Nyt me käsittelemme tässä jaksossa kristityn olemista seurakunnassa. Sitä, mistä äsken sanoin, että on suhteellisen helppo olla kristittynä sunnuntaina ja näin lauantai-iltapäivälläkin, ja suhteellisen helppo olla seurakunnan kokoontuessa kristitty arjessa on vähän vaikeampaa. No ei seurakunnassakaan ole aina ihan helppoa, mutta mikä on sen merkitys ja mitä kristitty seurakunnasta tarvitsee ja saa ja miksi seurakunta kokoontuu? Näitä asioita nyt hiukan, ja ensimmäiseksi sanon, että seurakunta on kristitylle hengellisen hoidon ja rakentumisen paikka. Ja luen tähän ehkä klassisen Raamatun kohdan, joka tässä yhteydessä usein luetaan, joka tähän kuuluukin. Apostolien 2.42. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat.
42. Tätä seurakunta siis kokoontuessansa teki. Seurakunta on paikka, jonneka Jumalan ihmiset kokoontuvat. En nyt käsittele tässä kysymystä seurakunnasta, en pohdi sitä siinä valossa, että minkälainen on oikea seurakunta tai mitä me nyt, siis tarkoitan yksinkertaisesti seurakunnalla Jumalan kansan kokoontumista. Sen verran voisin tähän pohjustukseksi heittää ehkä, että kun me kysymme joskus näin, että onko Jumalan seurakunta, onko se näkyvä vai näkymätön? Niin me voimme sanoa, että se on toisaalta, siis tai Jumalan valtakunta maailmassa, kumpaa se on, näkyvä vai näkymätön, niin me voimme sanoa, että se on näkymätön. Siinä mielessä, että mitään näkyvää Jumalan valtakuntaahan täällä ei ole. Ei täällä näy maailmassa mitään sellaista, mikä olisi ihan erityisesti Jumalan valtakuntaa. Täällä on vain tavallisia ihmisiä ja seurakuntalaiset pukeutuu samalla tavalla kuin ei-seurakuntalaiset ja uskovat käy samaa koulua kuin ei-uskovat ja samassa ruokakaupassa ja samassa työpaikassa ja niillä on samanlaiset drillit päässä ja samalla tavalla pää kaljuuntuu vanhetessa. Ei ole mitään eroa uskovalla ja ei-uskovalla ulkonaisilla mittareilla mitattuna, ainakaan kun enää ei pidetä körttipukuakaan, niin sitä ei oikein mistään erota. Siis Jumalan valtakunta, se on tässä mielessä aivan näkymätön, ei se täällä erotu mitenkään, me emme tiedä missä se raja kulkee. Kuitenkin toisaalta Jumalan valtakunta on näkyvä, se on nimenomaan näkyvä. Sillä Jumalan valtakunta ei ole tyhjässä kirkossa, eikä metsässä, eikä pellolla, eikä kadulla. Vaan siellä ja vain siellä, missä Jumalan seurakunta on koolla. Jumalan valtakunta on siellä, missä on Jumalan kansaa koolla. Eli tänään täällä. Jumala yksin tietää, kuka meistä kuuluu siihen oikeaan seurakuntaan, siihen oikeaan Jumalan valtakuntaan, jonka tullaan Jeesukseen uskomisen kautta. Se, joka uskoo Jeesuksen ja on kastettu, se on oikeasti Jumalan valtakunnan jäsen kaikkialla maailmassa. Ja seurakunta on tässä mielessä maailman laaja. Mutta se on paikallisesti sitä myöskin siellä, missä Jumalan kansa kokoontuu. Mutta tämmöisen kokoontuvan seurakunnan keskellä on sitten niin sanoaksemme eläviä ja kuolleita jäseniä, eli niitä, jotka oikeasti kuuluvat Jumalan kansaan ja niitä, jotka eivät kuulu. Mutta seurakunnan kokoontuminen siis on hengellisen hoidon ja rakentumisen paikka. Se on paikka, jossa Jumalan sanaa luetaan ja selitetään, jossa rukoillaan ja jossa nautitaan Herran pyhää ehtoollista. Ja näiden välineiden kautta Jumala hoitaa yksityisen kristityn uskon elämää. Siksi me kutsumme näitä armon välineiksi. Niin kuin työkaluilla korjataan autoa tai työvälineillä korjataan autoa ja ruokailuvälineillä syödään, niin armon välineillä hoidetaan hengellistä elämää. Joskus kristitty valittaa, että kun uskon elämä on niin kauhean kuollutta ja kurjaa, että miten se nyt tälleen menee, että en voi niin kuin mitään tehdä sen korjaamiseksi, niin eräs vastaus on, mitä voit tehdä. Käytä armon välineitä. Tule seurakuntaan, mene ehtoolliselle, ole sanankuulossa ja rukouksessa seurakuntalaisten kanssa. Siinä Jumala hoitaa sinua. Et voi itse pyhittää itseäsi. Et voi itse tehdä itseäsi milliäkään pyhemmäksi kuin mitä olet. Mutta sen voit tehdä, että voit mennä Jumalan seurakunnan kokoontumiseen tai jättää menemättä. Sen voit päättää itse. Et voi päättää itse pyhityksesi määrää, mutta voit päättää, osallistutko Jumalan kansan kokoontumiseen vai et. Se on sinun päätettävissäsi. Jos haluat, että uskon elämäsi tulee huonosti hoidetuksi, niin jättäydy pois. Jos haluat, että uskon elämäsi pysyy jotenkin reilassa, niin tulee usein mukaan. Siksi, että Jumala hoitaa siellä, missä hänen kansansa kokoontuu. Ei aina niin, että ihan johonkin minun konkreettiseen kysymykseeni tulee konkreettinen vastaus. Ei myöskään aina niin, että tulen oikein hengellisesti kylmänä ja onnettomana seurakuntaan ja lähden onnellisena pois. Ei aina näin. En aina koe mitään erityistä. Ja siitä huolimatta luulen, että useimmilla teillä on sama kokemus kuin minulla. Että melkein aina Jumalan kansan kokoontumisesta lähtee hiukan virvoittuneempana pois kuin mitä sinne tuli. Melkein aina. Joskus tietenkin ottaa päähän pappien huono puhe tai seurakuntalaisten typerä käyttäytyminen tai jokin muu. Mutta useimmiten se virvoittaa. Useimmiten jollain tavalla se siitä ilahtuu. Jumala jollain salatulla tavalla hoiti minua. Usein salatulla tavalla, ei aina jollain järjellä selitettävällä tavalla. Siksi, että hän on säätänyt näin, että seurakunta on hengellisen rakentumisen ja hoidon paikka. Jumala ei ole tarkoittanut meitä sellaisiksi yksityisiksi sooloilijoiksi, vaan yhdessä ollessamme hän meitä hoitaa. Ja toiseksi, ja se liittyy tietenkin tähän, sanoisin, että seurakunta on tämmöinen yhdessä kasvamisen paikka. Ja siihen mä luen Efesolaiskirjeestä, joka on koko tämmöinen, koko kirje on tämmöinen seurakunnan kasvun tai hoidon peruskirja oikeastaan. Pari jaetta 3. luvusta jakeet 18 ja 19. Silloin te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden. Ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Niin Jumalan koko täyteys valtaa teidät. Tässä sanottiin, ja ehkä vielä samaan syssyyn tuo 4. luvun jae 15, silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen. Näissä kohdissa puhutaan siis siitä, että me yhdessä voimme käsittää Jumalan salaisuuksista vähän enemmän kuin yksin. Sen pituutta, leveyttä, korkeutta ja syvyyttä. Siis yhdessä paremmin kuin yksin. Koska Jumalan seurakunta on kokonaisuus, jossa Jumala hoitaa sillä tavalla, että se seurakunta seurakuntana hoituu ja hoitaa. Joskus jopa sellaista asiasta kuin pyhän hengen täyteydestä. On aivan oikein korostettu, että se tietyllä tavalla se raamatullisessa sanankäytössä, niin se kuuluu koko seurakunnalle eikä yksityiselle ihmiselle, vaikka ei se tietenkään voi sanoa niinkään päin, että eikö yksityinen ihminen voisi täyttyä pyhällä hengellä. Voi tietenkin ja tulee pyytää, että Jumalan henki saisi täyttää minua yhä enemmän. Mutta se on esimerkiksi näissä Raamatun kohdissa Jumalan koko täyteys, tämä Efesolaiskirje 3.19. Se on seurakunnalle sanottu, Jumalan koko täyteys. Ja siinä on se ajatus, josta vielä seuraavassa kohdassa puhun, että kun Jumala antaa seurakuntansa lahjoja, niin nekin on tämmöinen kokonaisuus, jota seurakunnalle annetaan. niin, että jokainen on ikään kuin palapelin pala. Ja yksittäinen palapelin pala on ihan, se on aivan irrallinen, sillä ei ole yhteyttä mihinkään. Se on vähän niin kuin hukassa. Mutta sitten kun tulee toinen pala, joka sopii siihen, ja kolmas pala, ja neljäs pala, niin sitä rupeaa tulemaan kuva. Seurakunta muodostaa vasta kokonaisuutena sellaisen mielekkään kuvan, joka myöskin ulospäin on Kristuksen kirje ja tuoksu. Yksittäinen kristitty myöskin, mutta myöskin seurakunta. Ja kolmantena kohtana mulla onkin tämä, että seurakunta on armolahjojen toimimisen paikka. Niin kuin ensimmäinen korintolaiskirja 12 seikkaperäisesti selvittää, että armolahjat, se nyt on täällä monessakin kohdassa sanottu, mutta erityisesti ehkä tuo kuva 1.12.12 ja siitä eteenpäin tämä kuva ruumiista ja jäsenistä. Kristus on niin kuin ihmisruumis, jossa on yksi kokonaisuus, mutta jossa on monta jäsentä. Ja se on nimenomaan tässä armolahjaopetuksen yhteydessä sanottu. Elikkä yksittäinen jäsen irrallaan ei ole oikein mitään, sormi taikka varvas taikka nenä taikka korva irrallaan ei ole mitään, mutta se on kokonaisuudessa tärkeä osa. Meillä on taipumusta armolahjojen suhteen kristittyinä haikailla sellaisia niin kuin yksityisarmolahjoja niin, että me vähän pyytelemme Jumalalta, että minä saisin sen ja sen armolahjan, mikäpä ettei, mutta Jumalan sanan mukaisempaa olisi pikemmin ehkä siihen tapaan pyytää, että Jumala antaisi tähän seurakuntaansa niitä armolahjoja, että hän on tarkoittanut, ja että minäkin tulisin niitä osalliseksi. Siis Jumala antaisi minulle sen armolahjan, jonka hän on minulle tarkoittanut tässä kokonaisuudessa, koska niiden käyttöpaikka on seurakunta. Ja siksi seurakunnan jäsenet niin kuin tukevat toisiansa armolahjien käytöllä. Se pitäisi olla niiden tarkoitus. Me olemme vähän semmoisia individualisteja tässä länsimaissa kristikunnassa, että me helposti teemme armolahjoistakin semmoisen niin kuin jollekulle kristitylle tehdyn mittatilauspuvun, joka on hänen erikoisasusteensa, mutta huonommin näemme sitä, että se on osa tätä kokonaisuutta, joka palvelee toisten rakentumista ja kasvua. Ja mä en tästä armolahjoista paljon puhu, se on olisi omien tuntiensa aihe, mutta tämmöinen nyt on tänään siitä mielessä. Että kun me ehkä keskimäärin Suomessa ajattelemme tämän tyyppisessä kristillisyydessä elämässä, jota ajattelemme, että meillä nyt useimmilla ei ole armolahjaa, vaikka me tiedämme, että Raamatun mukaan on, mutta sitten meidän on vähän vaikea mieltä, että minulla olisi jotakin. Jos minulla nyt ei saatu olemaan jotain semmoista näkyvää, selvästi havaittavaa armolahjaa, niin sitten minulla ehkä ei ole mitään. No me luemme Raamatusta, että asia ei ole näin. Jokaisella on jokin armolahja, se kerta kaikkiaan vain on. Se voi olla vähän piilevänä ja niin kuin heikosti käytössä, mutta se vain on kylläkin. Se pitäisi saada vain toimimaan. Ja miten ne saataisiin toimimaan? Nyt seurakunta olisi paikka, jossa niitä voisi viritellä. Ja eräs tapa, mulle tämä ajatus tuli eläväksi muutama päivä sitten, kun olin eräässä kristittyjen porukassa muutaman tunnin pitämässä jonkun raamattotunnin ja siellä sitten puheltiin niitä näitä. Jotenkin siitä joukosta minulle tuli tämmöinen ajatus, että siellä sen porukan tämmöiseen sisäiseen kulttuuriin kuului, että ne olivat kovia rohkaisemaan toisiaan. Ne antoivat myönteistä palautetta. Tulivat minulle sanomaan, että kiva, että sä sanoit noin ja sä olit hyvä tossa asiassa noin. Sitten sanoi jollekin toiselle jotain tämmöistä vähän samantapaista. Mä vähän aluksi mietin, että hetkinen, onko tämä teeskentelyä vai aitoa. Mutta sitten mä ajattelin, että ainakin tämä kuulostaa hirveän hyvältä. Kun kristityt antaa myönteistä palautetta toisillensa. Se kuulosti sen verran hyvältä, että mä siis kiinnitin siihen niin paljon huomiota, että mä oon miettinyt sitä pari päivää. Se ei siis ollut kovin tavallista täällä uskovaisten porukoissa, sillä tavallisempaa saattaa olla sellainen, että me hiukan niin kuin kyräilemme toisiamme, jos pikkusen on, pystytään vähän niin kuin näpäyttämään, niin annetaan mennä. Ja vähän niin kuin puhutaan silleen alaviistoon, että ettei vain kukaan pääsisi nyt jotenkin nostamaan päätänsä ylitse muiden. Mutta sen sijaan, jos me antaisimme myönteistä palautetta, kuitenkin huom aidosti, ei kannata ruveta teeskentelemään, se on tyhmää. Se lyö läpi nopeasti. Mutta jos aidosti voi sanoa jollekulle, että sä oot ihan tosi hieno juttu, että sä osaat ton asian. Tai kiva, että sä oot seurakunnassa juuri tollasena. Tai että sulla on varmaankin näitä lahjoja. Tai että ootko sä ajatellut, että sä oot tällä alueella hyvä. Tai että voisikaan Jumala tossa asiassa juuri sua käyttää. Tällainen henki, toinen toistamme rohkaiseva. Niin mä luulen, että siinä tämä armolahjojen käyttö, se voisi saada lisää elintilaa ja voimaa meidän seurakunnissamme. Ne lahjat, joita Jumala on meille antanut. Keskinäisen kannustamisen henki. Jospa seurakunnassa vallitsisi keskinäisen rohkaisemisen ja kannustamisen henki. Se olisi upea seurakunta. Kyllä semmoisia on, mutta että se ei se hirveän tavallista ole. Tämä liittyy tähän lahjoihin, yhdessä kasvamiseen. Seurakunta on sitä voimakkaampi, mitä enemmän siellä on tällaista yhdessä tekemisen henkeä. Se on sitä heikompi, mitä enemmän siellä on toinen toisensa kyräilemisen henkeä, tai semmoista, että jos joku nostaa päätä, niin toinen polkee sen nopeasti alas. Silloin se seurakunta ei ole vahva seurakunta. Ja kuitenkin Jumala tahtoisi meitä niin kuin yhdessä ollen kasvattaa Kristuksen tuntemiseen. Siihen liittyy tähän yhdessä kasvamiseen myöskin semmoinen, miten sanoisin, pyrkimys aitouteen ja rehellisyyteen Jumalan edessä ja oman syntisyyden myöntämiseen. Nimittäin kasvu tyrehtyy silloin, kun me yritämme olla parempia kuin me olemme ja kun me emme myönnä virheitämme, mutta se on aina niin kuin kasvun alku, että joku myöntää oman heikkoutensa tai omat virheensä. Eihän niitä maailman turulle julisteta, eikä niitä seurakunnassakaan kaikille levitellä. Ne tulee kohta pian takapäin vastaan seuraavana päivänä kylällä. Mutta jos olisi sen verran rakentava ilmapiiri, että uskaltaisi myöntää oman heikkoutensa, niin se olisi kyllä yksi kasvun paikka. Minulla on tässä asiassa vaikeuksia. Tai minä olen huono siinä. Minä en osaa tätä. Tai minä olen erehtynyt. Tai minä olen langennut. Ei kamalasti kannata omia syntiänsä toisille kertoilla, mutta joka tapauksessa olla rehellinen siinä, minkä voi sanoa. Se auttaa meitä kasvamaan. Me nimittäin, kukaan meistä ei kuitenkaan ole täydellinen, eikä edes sinne päinkään. Ja meidän syntisyytemme estää tätä tällaista avoimuutta ja aitoutta, mutta sen myöntäminen lisäisi sitä keskinäistä niin kuin rakkauden ilmapiiriä. No sitten mä sanoisin, tämä oli nyt kai mun luettelossani tämä armolahjan toimiminen, niin kuin toimimisen paikka. Kolmas kohta, niin neljäntenä voisi olla, mikä seurakunta on, ja se on tänään tässä luettelossa, erilaisuuden hyväksymisen paikka. Tähän mä luen Johanneksen evankeliumista. Sekin tällainen näitä klassisia kohtia. Johannes 13:34. Minä annan teille uuden käskyn. Rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Rakastakaa tekin toinen toistanne. Ja 35. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Siinä on seurakunnalle huikea ihanne, että seurakunnan jäsenet tunnettaisiin siitä, että siellä rakastetaan. No, helppoahan on rakastaa niitä, jotka meitä rakastavat. Mutta niitä, jotka eivät meitä rakasta, tai niitä, jotka ovat oikein erilaisia. Tai niitä, jotka eivät oikein sovi porukkaan tai istu tähän ruotuun, on paljon vaikeampi rakastaa. Ja seurakunnan, jos minkä, pitäisi maailmassa olla sellainen paikka, jonne kuinka erilainen ihminen tahansa voisi tulla ja häntä siellä rakastettaisiin. Siis tämä maailma ei hyväksy erilaisuutta. Erilainen on aina ihmisille kiusallinen. Maailmassa on taipumus sen samankaltaistamiseen. Toisrotuiset eivät tahdo olla oikein hyväksyttyjä. Rasismikin on todella aika mielenkiintoinen asia siitä, että juuri kukaan ei myönnä olevansa rasisti tai että se olisi sallittua, mutta hämmästyttävän syvässä meillä on kuitenkin sellaiset tunteet ja asenteet, että toisrotuiset eivät ihan ole kylläkään kuitenkaan samaa porukkaa kuin me, eivätkä noin vaan ole hyväksyttyjä. Juutalaiset ovat maailmassa läpi historian saaneet kokea täsmälleen tätä asiaa. He ovat olleet aina erilaisia, heitä on aina vainottu. Erilaisia pidetään pelottavina. Erilaisista ajatellaan, että he luulevat olevansa parempia kuin muut. Ja siksi heidät halutaan raivata pois tieltä. Erilaisista saadaan syntipukkeja. Tänä päivänä Venäjällä on antisemitismi nostamassa päätänsä. Vaikeuksille pitää löytyä syntipukki. Perinteinen syntipukki on juutalainen. Siis juutalaiset pois. Se on ikään kuin helppo projisioida omat ongelmansa juutalaisiin tai johonkin muuhun porukkaan, joka on erilaista. Ja me löydämme omasta sydämestämme tämän saman taipumuksen. Se on tällainen ihmissydämen synnillinen taipumus. Erilainen ei saisi olla. Ne, jotka ovat meidän kanssamme samaa mieltä, ne kelpuutetaan. Ne, jotka ovat jollain tavalla eri mieltä tai jossain muussa mielessä toisenlaisia, niin ne helposti jäävät jalkoihin, ne sivuutetaan, ne unohdetaan tai jopa torjutaan. Jumalan seurakunnan tulisi olla rakkauden laboratorio, jossa enemmän kuin missään muualla maailmassa erilaisuus hyväksytään. Ja jossa sellainen, joka ei koe muualla rakkautta, saisi sitä kokea. Tässä on meillä kilvoituksen paikka. Me olemme varmasti kaikki tästä hirvittävän samaa mieltä. Mutta sitten tulee joku semmoinen käytännön solmukohta, jossa se testataan. Voi olla, että useimmat meistä pystytte palauttamaan mielin jonkun lähimmäisen, jota on hyvin vaikea sietää. Minä ainakin löydän sellaisia. Niin silloin kannattaa, joskus kannattaa, jos uskaltaa, niin miettiä, että juuri tämä ihminen on minun tämmöinen ikään kuin testipaikkani. Miten rakastan häntä? Miten voisin osoittaa hänelle rakkautta? Yksi, mistä voi aloittaa muuten, on ruveta rukoilemaan hänen puolestansa. Sitten seuraava askel voisi olla, nyt vain tässä sanottuna näin, rukoilla hänen kanssaan. Nimittäin, kun on jonkun kanssa rukoillut, ei voi olla hirveän huonossa väleissä hänen kanssaan. Voi kannattaa joskus yrittää. Hakeutua rukoilemaan sellaisen ihmisen kanssa, jota ei siedä. No se ei ehkä onnistu. Mä luulen, että se multakaan oikein onnistuisi. Seurakunnan tulisi olla, sen voisi olla tämän erilaisuuden hyväksymisen paikka. No seuraavana kohtana sitten seurakunnasta mä sanoisin tämmöisen, että seurakunta on yhteisen todistuksen paikka. Siis mä pidän tällaista Raamatun kohdasta myöskin kuin apostolin teot 4.13, jossa opetuslapsista sanotaan näin. Kun neuvoston jäsenet näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden, totesivat heidät oppimattomiksi kansanmiehiksi. He olivat ihmeissään. He tunsivat nämä Jeesuksen seuralaisiksi. Siis seurakunnan ihmiset tunnettiin Jeesuksen seuralaisiksi. Ei vain niin, että noi pyörii siellä seurakunnassa, vaan nämä seuraa Jeesusta. Ja seurakunta on siis tämmöinen Kristuksen todistus maailmassa. Jo pelkästään seurakunnan olemassaolo, jo pelkästään seurakunnan kokoontuminen, siis jossain mielessä. Se, että täällä Huutoniemen kirkon lähettävillä ihmiset katsoo ikkunasta, että porukkaa menee kirkkoon lauantaina illansuussa, mitä ihmettä ne siellä tekee tuommoisen epätavallisen aikaan, niin se on jonkinlainen todistus maailmalle. Jumalan seurakunta kokoontuu. Tai se, että teidän naapurinne tai jopa aviopuolisonne saattaa sanoa, jos hän ei ole itse uskossa, että mitä ihmettä te sinne se kirkkoon aina menette, etteikö te osaa sitä juttua, jos se on se sama vanha asia, että eikö sitä nyt jo opi, että pitääkö aina uudestaan sinne mennä. Ja sitten sanotaan, että no joo, mutta sitä on kuitenkin niin kuin mun uskoni tarvitsee sitä, että mä menen sinne uudestaan. Mä kyllä tiedän, mitä se pappi taas tänään puhuu, mutta ei se mitään, mä tarvitsen sitä uudestaan. Sitä samaa evankeliumia. Ja se on tietynlainen todistus. Jumalan kansa tarvitsee evankeliumia. Jumalan kansa tarvitsee sanomaan syntien anteeksi antamuksesta yhä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, eikä tule koskaan sen valmiimmaksi. Ei koskaan. Mutta tätä se usko juuri on. Me tarvitsemme sanomaan syntien anteeksi antamuksesta. Meidän täytyy omin korvin se kuulla. Meille täytyy se julistaa. Vaikka me tiedämme sen, mutta se ei ole tiedon asia, se on vastaanottamisen asia. Ja siksi meille täytyy sitä vakuuttaa. Meidän täytyy tulla paikkaan, missä sitä vakuutetaan. Ja siksi me tulemme seurakuntaan. Se on siis niin kuin todistus Kristuksesta jo olemassaolollaan, mutta samalla tähän todistukseen liittyy se, että se seurakunta on paikka, jossa sitten, joka lähtee todistamaan, myöskin kirkon seinien ulkopuolelle, joka vie sitä evankeliumia eteenpäin. Ja äsken mä sanoin tuossa arkielämästä puhuessani, että aito kristittynä eläminen ilman kovin paatoksellista saarnaamista voi olla parempi kuin sen asian kova toitottaminen. Nyt mä ottaisin ikään kuin sitä toisen puolen ja sanoisin, että kyllä sitä kuitenkin vähän pitää toitottaa, sillä muuten ei kukaan tiedä siitä mitään. Siis pelkkä elämäntodistus noin kauttalinjan ei riitä. Tarvitaan myös sanojen todistus tavalla tai toisella. Se voi olla sekin, että sä kutsut kirkkoon ja siellä tulee se todistus. Mutta siis maailma ei tule uskoon elämäntodistuksen kautta. Ei voi tulla, koska usko tulee kuulemisesta. Ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Pitää julistaa evankeliumia, että voi syntyä usko tai lukea sitä. Ja siksi seurakunnan tehtävä, ja tietenkin jokaisen yksittäisen sitten siellä, mutta seurakunnan varsinainen tehtävä oikeastaan, on se, että evankeliumi, jonka me olemme saaneet, se meidän kautta me menee eteenpäin. Ei ole muita, niin kuin on sanottu Kristuksella, muita jalkoja kuin meidän jalkamme. Ei muita käsiä kuin meidän kätemme. Ei muuta suuta kuin meidän suumme. Meidän täytyy kertoa se muille. Ja siinä mielessä tämä Kristuksesta todistava seurakunta on myöskin kasvava ja elävä seurakunta. Meillä on aika suuri kiusaus siihen, että kun seurakunnassa menee mukavasti, niin me viihdymme sen verran hyvin omissa porukoissamme, että meiltä voi unohtuakin ajatus, että tänne pitäisi kutsua myöskin uusia. Mä olen täällä Vaasassa ja Etelä-Pohjanmaalla kyllä kansanlähetyksen tilaisuuksessa käydessäni usein havainnut, että täällä on erittäin hyvin tämä asia ymmärretty, ja täällä on sellainen evankelioimisen meininki. Ja täällä päin tulee ihmisiä Jeesuksen. Kaikilla ei ole samanlainen tehtävä. Jonkun tehtävä on kutsua, jonkun tehtävä on antaa se todistus, jonkun tehtävä on lähteä jonnekin tekemään ovelta ovelle tai katutyötä tai muuta. Ei kaikkien tehtävä se ole. Kukin omilla lahjoillaan, sillä tavalla kuin Jumala on kutsunut. Mutta seurakunta on kutsuttu voittamaan toisia tähän seurakuntaan. Seurakunta on se yksikkö, joka todistaa Kristuksen tässä maailmassa. Tähän seurakunnan yhteiseen todistukseen sitten liittyy tämmöinen seikka, jota mä en ole aikaisemmin koskaan juuri ajatellutkaan, mutta joskus mua itseäni ilahdutti semmoinen ajatus, että kun me sunnuntain Jumalan palveluksessa tai jossain vastaavassa yhdessä lausumme uskon tunnustusta, niin se on suuri todistuksen paikka. Siis tämmöiselle meikäläiselle matalakirkolliselle herätyskristitylle useimmiten tämä on tuntu, tämä on pelkkää muotomenoa ja varsinaiset todistukset tapahtuu evankeliumissa kokouksissa. Mutta sitten mä oon yrittänyt ajatella näin päin, että me sanomme joka sunnuntai uskon tunnustuksessamme ääneen lausuen sen uskon, johon me olemme sitoutuneet. Siinä on kiteytetty koko Raamatun sanoma pähkinänkuoressa, ja kun me lausumme sen ääneen, niin vaikka se voisi siis käytännössä usein olla niin muodollista, että munkin ajatukseni harhailee, ties missä mä en huomannutkaan, tohon nyt meni uskon tunnustus. Niin sitä huolimatta se, joka tapauksessa, jos mä niin kuin ymmärrän, mitä siinä on, se on valtava asia. Mä siis tunnustan uskovani siihen Jumalaan. Ja kenelle mä sen sanon? Mä sanon sen lähimmäisilleni, jotka olette tässä mukana. Minä tunnustan, että minä uskon. Vaikka kukaan muu ei uskoisi, minä uskon. Mä sanon sen Jumalalle. Kuule, isä, minä tahdon taas uskoa. Kun mä sanon sen Jumalalle, niin mä sanon sen aika nöyrästi, sillä mun uskoni on heikko. Ja mä yritän sanoa, että en voi pääpystyssä paljon sanoa, mutta tahdon uskoa edelleen tänäänkin sinuun. Ja kolmanneksi mä sanon sen henkivalloille, perkeleille. Minä uskon Jumalaan. Minä en usko sinuun, minä uskon Jumalaan. Se on vahva tunnustus. Minä kuulun tähän Jumalan kansaan, joka vaeltaa täällä maailmassa vastavirtaan ja luottaa Jumalaan. Ja sitten vielä ajattelen, että kun sen uskon tunnustuksessa sanon, niin jotenkin siinä minun henkilökohtainen heikkouskoni ikään kuin yhtyy toisten kristittyjen henkilökohtaiseen heikkoon uskoon. Ja yhdessä se on vahva usko. Yhdessä tässä on Jumalan kansa, joka uskoo, joka on voittamaton tässä maailmassa. Minun uskoni on niin heikko, että se voidaan nitistää, mutta Jumalan seurakunta ei voida koskaan nitistää tässä maailmassa. Jumalan seurakunta ei tule koskaan häviämään maailmasta. Jumala pitää siitä huolen. Yksityinen kristitty voi luopua, mutta seurakunta ei koskaan lakkaa olemasta. Minä olen sen jäsenenä, ja kun minä elän niin kuin siinä uskossa tämän seurakunnan kanssa, niin se vahvistaa minun heikkoa uskoani. Me yhdessä uskomme. Siinä ikään kuin me kuvaannollisesti, me ikään kuin otamme toisiakin kädestäkin, semmoinen, joka meinaa jo jäädä kelkasta. Me otamme mukaan, tule sinäkin, uskotaan vielä. Kannattaa vielä uskoa. Täällä on vielä muitakin, jotka uskovat. Ja sillä tavalla se yhteinen todistus seurakunnassa, se vahvistaa seurakunnan jäseniä ja on todistusta maailmalle ja perkeleelle. Ja viimeiseksi ja tähän liittyen, seurakunta on lähetyksen paikka, lähetyksen lähtöpaikka niin sanovakseni. Apostolien teot 13 kertoo, kuinka Antiokian seurakunnassa seurakunta palvelee Herraa, paastoaa, pyhä henki sanoo, erottakaa Barnabas ja Saul minun työhön, niin siihen tehtävään minä olen kutsunut. He paastosivat ja rukoilivat, panivat kätensä näiden kahden päälle ja lähettivät heidät matkaan. Seurakunta on lähettämisen paikka. Lähtemisen ja lähettämisen paikka. Seurakunnan lähetyskutsu tarkoittaa tietenkin sitä, että kaikkien pitää olla lähtiöitä tai lähettäjiä. Et Jumalan seurakunta olemukseltaan on tämmöinen seurakunta, jossa jokainen joko lähtee tekemään lähetystyötä tai sitten lähettää niitä, jotka menevät. Eli että jokainen on rukouksin ja mikäli mahdollista uhrein toimimassa sen hyväksi, että tämä seurakunta leviää. Muunlaista seurakuntaa ei raamatullisessa mielessä ole. Inhimillisessä mielessä on vaikka minkälaisia seurakuntia. Mutta Pyhä Henki sanoo, erottakaa ne ja ne ja lähettäkää. Seurakunta on se lähettävä yksikkö. Seurakunnasta lähetään, muualta ei voi lähteä kuin seurakunnasta. Mikä muu ei voi lähettää kuin seurakunta. Ja sitten seurakuntaan palataan. Ja nyt sitten tietenkin sanon nyt lopuksi sen, mikä sanoin aluksikin, että sanalla seurakunta. En siis ensisijaisesti tarkoittaa jotain yksittäistä paikallisseurakuntaa näin, vaan tarkoitan sitä Jumalan kansan kokoontumista, jonka eräs ilmenemismuoto on tänään tässä kirkossa. Kansanlähetyksen ystävät tällä paikkakunnalla tai jokin muu vastaava joukko on seurakunta. Sanan raamatullisessa mielessä paikallinen seurakunnan ilmenemismuoto. Ja tämä joukko, niin sen pitää olla sellainen, joka lähettää ne, jotka Jumala on erikseen kutsunut lähtemään. Ja ne, jotka on kutsuttu lähtemään, ne palaavat seurakuntaan kertomaan, mitä ovat kokeneet ja lähtevät taas. Minulle tulee aika monien lähetystyöntekijöiden kiertokirjeitä. Ja olen huono rukoilija näiden lähettien puolesta, mutta toivoisin olevani parempi. Kuitenkin mielelläni luen niitä kirjeitä. Ja koen siinä, että olen jotenkin mukana siinä, mitä tehdään eri puolilla maailmaa. Vaikka ne ovat joskus tämmöisiä, tässä mielessä koskettavia viestejä, että niin kuin jossakin Japanissa, jossa saadaan tehdä vuosikausia työtä ja sitten yksi ihminen melkein tulee kasteelle. Mutta sinä päivänä, kun hänet kastetaan, niin hän ei saavukaan paikalle ja seuraavana päivänä hän soittaa, että hänen piti just koiraa ulkoiluttaa siihen aikaan, niin hän ei päässyt sinne kastetilaisuuteen. Sitten tämmöisiä käsittämättömiä takaiskuja voi tulla tuolla lähetyskentillä, eikä suuria voittoja aina lainkaan. Ja silti se on osa meidän kipua. Me kannamme sitä samaa kipua täällä, että se yksi ihminen, joka meinasi tulla kasteelle, että Jumala hänet kuitenkin vielä tavoittaisi. Ja tällä tavalla Jumalan seurakunta niin kuin maailmanlaajasti on rukouksessa, että evankeliumi menisi eteenpäin ja tavoittaisi ne, joita sen on määrä tavoittaa. Ja me iloitsemme lähettien kanssa ja me itkemme lähettien ahdistusta ja me rukoilemme heidän puolestaan. Hiljennetään vielä hetkeksi rukoilemaan. Herra, me tänään pyydämme, että sinun siunaava kätesi olisi niiden lähetystyöntekijöiden yllä, joita me olemme ehkä luvanneet muistaa, tai jotka meidän lähipiiristämme ovat lähteneet, tai joiden kirjeitä me luemme. Herra, me tahdomme nyt muistaa heitä. Siunaa heitä siinä lähetyksen ilossa ja ahdingossa. Siunaa heitä siinä yksinäisyydessä, mikä usein vieraalla maalla on. Siunaa heitä sen evankeliumin levittämisessä, joka joskus on lähes täydellisen mahdotonta muiden uskontojen ja kulttuurien keskellä. Herra, se on osa Kristuksen kirjeenä olemista tässä maailmassa, eikä niin ihan helppoa täälläkään. Auta myös meitä omassa kokoontumisessamme. Anna meidän kokoontumistemme olla virvoittavia hetkiä sinun sanasi äärellä. Anna niiden olla sellaisia, joissa syntinen ihminen saa syntiensä kanssa tulla Kristuksen ristin juurelle ja jonne taakat jäävät ja josta lähdetään Jeesuksen veren puhdistamina arjen keskelle. Siunaa Herra tätä kokoontumutta seurakuntaa. Siunaa valtakuntasi työtä täällä ja kaikkialla. Aamen.